Poštovani slušaoci, pratite popodnevni program Radija Svetigora. Ovo je za vas koji ćete se možda zbuniti kad čujete poznati glas koji u 19 sati i 30 minuta slušate u emisiji Spomenak na talasima našeg radija. Kao što se to meni dogodilo kad sam prije ovog razgovora pozvala Radmilu Mišev i zaboravila da ja tu nešto treba da radim, imala sam osjećaj da slušam Spomenak. Sa nama je Radmila Mišev, glavni odgovorni urednik časopisa Svetosavsko zvonce i urednik, naravno, naše emisije Spomenak na talasima našeg radija. Radmila, dobro nam došli, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Odnosno, vi ste uvijek sa nama, ali eto, nemamo često priliku da sa vama ovako popričamo o ostalim nekim aktuelnostima.
Biće, daćemo.
Povod za ovaj razgovor je jedna divna knjiga koja je izašla sa blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija na srpskom jeziku u izdanju manastira Ćelija Piperska. Knjiga nosi divan naziv Kapljice ljubavi Božije, svetitelji i priroda, za koju su tekst i ilustracije nastali u grčkom sveštenom manastiru Hristopi koji joj je i izdavač. Ja ću pročitati dio iz predgovora srpskom izdanju koji ste vi napisali. Pa kažete da su nekada svetitelji učili narod kako da očuva prirodu. O tim divnim podvižnicima od najstarijih vremena do naših dana govori se u ovoj prelijepoj knjizi koja će vas dirnuti, raznježiti, začuditi, ali i mnogo čemu dobrom i korisnom naučiti. Zato je dragocjena knjiga Kapljice ljubavi Božje koju su priredile vrijedne monahinje iz manastira Hrisopigi sa Krita, jer nas vraća pravim vrijednostima i daje istinske uzore. Da pomenemo da je knjigu sa grčkog na srpski jezik prevela Marina Veljković-Đurović. A vas, Radmila, da zamolimo da nam predstavite knjigu Kapljice ljubavi Božje, svetitelji i priroda.
Mene je prijatno iznenadio poziv iz manastira Ćelija Piperska, pošto uvek volim da se čujem sa nekim iz manastira, svakog manastira. I kad su mi rekli da je mitropolit blagoslovio da napišem predgovor, da se malo pozabavim knjigom, meni srce bilo puno, kao eto, kući sam, opet sam kod kuće. I stvarno je knjiga predivna, naročito u ove naše dane, kad se toliko gleda u ekrane, a tako malo čita. I od ekrana ne stiže ni da se vidi ništa oko sebe. Ni nebo, ni zemlja, ni cveće, ni sneg, ni ama ništa pod milim Bogom. I to je tužno, zato se i ne vodi računa o prirodi, a oni drugi koji ne gledaju ekrana, oni gledaju na račune i novčanike. I zato nam je zemlja ovako uništena i ne može čovjek nikako da kaže da je ekološka. Nažalost, tolike količine smeća su po rijekama. Evo, to se sad vidjelo kad su bili veliki vodostaji i poplave, da desetine tona flaša plastičnih plivaju, da prosto je opasnost za hidroelektrane koje su na rekama. I to je užasno vidjeti kad se pogledaju te naše divne reke. Ja se sjećam nekad pogled na Moraču, onako smaragdnu zelenu. Pa ništa lepše, kao da su sami smaragde gde idu kroz onaj kanjon Morače i nigde nikakve trunke koja bi to narušila. Ali to su sećanje iz mog detinjstva, to je bilo poodavno. Da ne govorimo o drugom i šta ostavljamo po plažama i koliko se seku šume i koliko su opasne te goleti i koliko je to strašno što ostaje za nemarnim ljudima i za pohlepnim ljudima, ostaje pustoš. niko šume ne čisti, otuda su požari toliko veliki, zato što gori nisko rastinje. A sa druge strane sve to Bog lepo uredio i nekad je bilo koza i ovaca, koje su sve to nisko rastinje sređivale bolje od najboljih trimera za travu, da kažem, da upotrebim tu novu reč, nekih mašina za šišanje ili kosa, jer kosa i ne može u šumi da se upotrebi, ali su zato ovčice i kozice obavljale posao. I kad je dole sve čisto, mnogo se sporije širi požar i nema više te tolikih opasnosti. A kad ostane golet, onda nastaju bujice, jer tamo gdje je šuma, tamo privlači kišu. Pa se napaja zemlja, pa se napajaju podzemni izvori, sve je to povezano, sve kao krvotok ljudski. Ako se čovjek u mali prst ubode, sve to prođe kroz čitavu krv i može da donese zarazu i ne daj Bože neki ishod fatalni. Tako i sa ovim, čim negde narušimo sklad, on se prenosi na sve ostalo. I ova knjiga je zato dragocena, ona govori, priča o žitijima svetitelja i o tome koliko su oni i kako su delovali. Počevši od starozavetnih priča, kad se praktično ukidaju zakoni prirode koje Bog dao, pa Bog dao, pa Bog ukinuo. Pa su mladići izašli iz ognja nepovređeni, pa o svetoj Irini, koja je vaskrsla pa posle živela još toliko vremena, i o drugim svetiteljima, nekima koji su nama bliski i nekima o kojima ništa nismo znali, kao na primjer o svetoj Melengel, jednoj svetiteljki iz Engleske. Ona je u stvari iz Irske, ali je otišla da propoveda hrišćanstvo na britanska ostrva, gde se nije znalo ni za Hrista, ni za hrišćanstvo. I ona je samo delovala svojim primjerom. Kad je neko toliko topao, toliko dobar, toliko očišćen od strasti, od svega, ona je bila princeza. Ona je napustila dvor iz ljubavi prema Hristu i otišla da se podvizava. I kako su je pratili zečići i kako je to bilo prosto bajka jedna od života, a nije joj bilo lako. I skupile se tu posle sestre i nastao manastir. A zečići su je, svi divlji zečevi šume, su je pratili i onda su je zvali Melangeline ovčice, te male zekane koji su je pratili tako svugde. I kad se upokojila, onda su sve životinje to osjetile i došle. I danas postoji taj manastir, ali nažalost hrišćanstvo tamo više ne. Trebalo bi, kad bi dao Bog opet tako nekog podvižnika, pa životom svojim da preobrazi živote drugih i prirodu, pa vidite samo naše manastire. Koliko je u njima mira, spokoja i lepote. Svugde. Gde god ima parče zemlje, gde god ima nešto, tu je posađeno, tu raste, uz milost Božju, uz ljubav ljudsku. Pa obično cveće na terasi, kad nemamo drugog parčeta zemlje. Pa ako ga volimo, ono raste i napreduje. Isto tako kad se desi nemio slučaj u porodici, i to cveće osjeća tugu. I pogledajte kako svene i klone, dok se malo ta tuga ne ublaši. I tu je naravno poznata priča o svetom Gerasimu Jordanskom i onom lavu koji je došao kod svetitelja. Strašni pustinski lav, nisu to lavovi dresirani, nego divlji pustinski lavovi. Ali se ubo u šapu i toga je mnogo bolelo i on je osetio, životinja oseti da je to neko dobar, da je to neko blag, da je to neko ko može da pomogne, i pružio mu je šapu. I ovaj je zvuko trn i lav ga lepo sledio i još u manastiru, svi se razbegli na sve strane. Ali lav je bio pitom kao jagnje. I onda ga je starac odredio da bude čuvar Magaretu, jer to je bila užasna pustinja koja obilazio svetu zemlju, zna kakva je ta pustinja, blizu Mrtvog mora je, ali danas tamo gde je manastir Svetog Gerasima Jordanskog je bašta Božija, navodnjava se i cvet cveta uz ljubav i molitvu. To je potpuno drugačije, ne, tako da se nema predstavu one surove pustinje. Oni su išli na reku Jordan po vodu, Magare je nosilo na leđima ili krčagi ili one kožne mešine, bit će pre da su bile kožne mešine, a lav ga je čuvao. Jednom je lav zaspao, naišli neki trgovci, videli slobodno Magare kako pase, dok ti ljudi koji su sipali vodu u sudove ne završe posao, oni lepo odveli Magarca i lav kad se probudio, tražio, nema nigde Magareta, i on se sav pokunjen vratio u manastir i starac ga izgrdio strašno i rekao mu: eto, tvoja životinska priroda je nadvladala i ti si pojeo Magarca i sad ćeš ti da obavljaš njegov posao. I lav je nosio vodu. Natovarena lava, i on kao Magare ide na Jordan, tamo napune, ovi su već znali da je miran, i napune te sudove i on vraća u manastir. I tako sve dok jednog dana nije video da nailazi taj karavan, isti i u njemu svoje Magare. I on potrči prema karavanu, oni se razbeže na sve strane, ostave i tovare i kamile i sve, razbeže se na sve strane, a lav samo ide prema svom Magaretu, uzme ga za ular i odvede pravo u manastir. I onda sveti Gerasim Jordanski kaže: oprosti ti meni, ja sam tebe grdio ni za šta. Oprosti ti meni, a dobra si ti duša, i evo, krštavam te imenom Jordan. I tako je nastavio lav Jordan svoj posao, da vodi Magare na reku i da ga čuva, i bio svugde u starca. Pa bi onda malo otišao lav u pustinju, ali za neki dan opet se on vraćao da vidi gde je njegov starac. Jednom je došao i nije više zatekao starca. Gledao je okolo, gledao u nedoumici šta je, nije se oglašavao. Onda je jedan od monaha rekao: nema više našeg starca, i odveo ga je na grob starčev. I lavu je sve bilo jasno, i on je legao i tako zaurvikao da su se brda tresla, pustinja se potresla, i on je dušu svoju ispustio tu. I zato se na ikonama svugde prikazuju zajedno sveti Gerasim Jordanski i njegov lav Jordan. Eto šta priroda jednog čoveka prema jednoj potpuno divljoj životinji može da učini i da ona postane drugačija.
Ova knjiga sadrži 11 ovako divnih priča.
Sve su tako divne. Ima i o svetom Serafimu Sarovskom. Naravno, najviše njihovih grčkih svetitelja, kao što je Jovan Stranac, koga je duša bolela kad je video svoj Krit razrušen, jer je od 824. do sredine 10. veka su strašno propatili, jer su bili u ropstvu Arapa. Crkve zapustele, porušene, narod podivljao, to se bežalo uz begove, zemlja neobrađena, i on je išao od mesta do mesta, od mesta do mesta, radio, obnavljao, narod pripomagao, učio narod veri, oni i veru svoju zaboravili. A kad je čovjek bez Boga, ostaje bez sebe. Tako ih je polako sebi vraćao i onda su obnavljali crkve, oko crkava sadili voće, cveće. Narod se vraćao, a onda je to radio kod svojih kuća, počeli su da obrađuju zemlju. Iz godine u godinu, učeći ih veri i radeći i živeći onako podvižničkim životom kako to svetitelji samo mogu, on je preporodio čitavu ostrvu uz Božju pomoć. I pčele je tamo naselio, pa je onda sva priroda bogatija, jer kažu kad nestane pčela, nestaće i ljudi. To je strašno, nije Bog džabe stvorio insekte. Svako od njih ima svoju ulogu u tom velikom životnom krugu. Svako nešto tu radi, svako tu nešto. Mi ne znamo šta sve rade, ali imaju oni tu svoje mesto, tako da ne mora čovjek da bude takav strašan podvižnik i asketa kao što su bili svetitelji, ali može da bude čovjek i da gleda na bližnje, ne samo sebe, nego i na bližnje. I ako je u njegovoj duši mir i spokoj, i oko njega će biti, i oko kuće, i prema komšijama, i prema bližnjima, pa kuća po kuća, dvorište po dvorište, i eto ti lepoga mesta za dušu i za oko.
Nas je zaista obradovalo kad je mati Jelena na igumanija manastira Ćelija Piperska donijela ovu divnu knjigu, i ovako na izgled ona izgleda kao da je prilagođena djeci, ali u stvari tu ćemo svi mi naći nešto zaista što i mi odrasli treba da znamo i da naučimo.
Kako da ne? Sve knjige za decu su u stvari knjige za odrasle. Zato i kažu kako je pisati za decu, pa isto kao za odrasle, samo mnogo, mnogo teže. Tako i ovo. Isto tako Sveti Kozma Etolski, on je tu bio u 18. veku je živeo. I on je prosvećivao narod, učio ga pismenosti. Bio monah na Svetoj gori. Narod prosvećen, hrišćanski narod, iako ima stranog zavojevača, nije rob u duši, a taj ko nije rob u duši, taj može da se izbori i da postane slobodan. Jer su njegove reči bile divne, oni su svi slušali, išli su za njim. I rekao je on da će doći vrijeme kada će ljudi postati siromašni zato što više neće biti drveta i drveća. A mi se toliko loše odnosimo prema prirodi, nema veze, posjeci. A to drvo trebalo mu je kao čovjeku 60 ili 70 godina da poraste toliko. A za 2 minuta ga proždre ona motorna testera. Umjesto da se planski, kao što se nekad planski seklo, pa se tako razređuje šuma i omogućava mlade sadnice, jer nekad je bio zakon da se za svako posečeno drvo posade 3 sadnice. Međutim, to je davno zaboravljeno. To je zaista davno zaboravljeno, nažalost. Tako da je stvarno to prosveta. Jer dok ljudi nisu prosvećeni i ne znaju da zločine, a onda kad im bude loše, jao zašto? Koliko puta se na pijaci čula ili ovako kao, kažu, a ne sipam ja to ovo za moje, koristim i ne stavljam. Ali stavljaš, brate, i mnogo veštačkog đubreta, i da li mu je prošlo ono vreme kad prestaje da bude otrovno, ako prestaje, da li ga je bilo koliko treba ili previše, to će uzeti neko drugi, pa će se neko drugi razboleti, neće odmah, ali polako to deluje kad se skuplja, pa će onda nešto drugo proizvesti drugi, pa ćeš ti doneti u kuću i onda će to da se vrti tako i otu toliko bolesti. I tu je isto priča o svetom Siluanu Atonskom, jedna prelepa priča, on je rođen u Rusiji, ali je život proveo na Svetoj Gori, jako je mnogo uradio i kaže kako uspeo toliko da sazida. Pa zato što se stalno molio za svoje majstore, zato što ih nije terao da rade prekovremeno, ono više nego što mogu, nego im je olakšavao posao i radio s njima i pomagao i molio se za svakog od njih Gospodu. Znao je sve po imenu i koga ima od familije i koga ima kući. Znao je da su svi ostavili porodice da bi zaradili tu jadnu nadnicu. I sve je cvetalo i napredovalo. A sveti Porfirije Kavsokalivijski je govorio da priroda tajanstveno evanđelje, što i jeste, zaista, sve nam je to dar Božji. I lijepa je ona njegov posebno priča o Slavuju, kad je on još bio na Svetoj Gori, pa je zalazio u neprohodne predele i sve, i onda prošao neki klanac i sa druge strane seo na kamen da se odmori. Tu da niko nije prolazio, nikog nije bilo, i rana zora, i on čuje peva ptica, peva, i ugleda preko puta na drvetu malog Slavuja, koji onako najlepšu moguću pesmu izvodi, pa je zabacio krila unazad, pa mu se gušica nadula od tolikog, on prosto srce da mu pukne od pevanja, i on kaže, eto, ovaj ne traži ni nagrade, ni publike. On iz sveg srca peva Gospodu. I to je to slavoslovlje. Ono oblagodaćuje. A ovakvi ljudi to mogu da vide i da osete. I on je sam, kad je morao da zbog teških zdravstvenih problema ode sa Svete Gore, pa je bio u Atini, pa je onda kupio jedno malo imanje i tamo zasadio silne voćke i baštu radi. Uvijek je preporučivao da ako neko ima baštu, da radi, da bude u vezi sa prirodom, sa ljudima, sa zemljom. A koliko je kod nas napuštene džedovine, baštine, to je tuga jedna. Niko da se seti motike, da se prihvati, da to malo raskrči, da uradi, da to je zbilja tužno. To je zaista tužno kad se pusti da zaraste u korov. Nema tu mnogo zemlje. Ali taj plod koji je svojim rukama proizveden, prvo zdravije, a drugo donosi toliko zadovoljstvo, a oplemenjuje svu prirodu oko. Jer dobrota se širi, kao što se šire bolesti, virusi, zarazne, tako i dobrota prelazi od srca srcu. Tako isto i sveti Pajsije Svetogorac, koji je bio prijatelj sa svim životinjama, njega su volele životinje i on je sa njima malte ne razgovarao, a ni jednog trenutka nije zapostavljao svoju službu, ni sve ljude koji su mu dolazili, koji se ispovedali kod njega, ni sve one, molio se za čitav svet. Za čitav svet se molio i trudio se da uradi što je više mogao, da pomogne ljudima, da oblagodati. I eto, on je čitav život proveo na Svetoj Gori, a onda je pred kraj života prešao na kopno i sahranjen je u mestu Suroti. I to je sada mesto hodočašće i kažu da je da se mnoga isceljenja dešavaju tamo. Posljednja priča je o svetom Amfilohiju sa Patmosa. Mene ona posebno dirnula iz dva razloga. Prvo, kolika je bila žrtva svetog Amfilohije, valjda je to tako onima koji nose ime Amfilohije dato i sučeno, rečeno od Gospoda. On je svoje ostrvo preobrazio. Video je jednom jednu divnu dolinu i poželeo da tu bude manastir, ali kad je prošlo vreme i on jadan skupio nešto para što je mogao, on je mogao samo da kupi jednu stenovitu stranu te doline na kojoj nije bilo ničega. I onda je počeo da donosi sadnice bora, onog primorskog bora koje je navikao na kamenjar, na loše uslove, na malo vode. On je sadio te boriće i svi su mu se smejali. A on je narodu pričao i propovedao i sadio boriće gde god je stigao. I kako tamo ranije nije bilo tog drveta, onda su to drvo prozvali Amfilohije. Međutim, na onoj strani te doline, na toj velikoj krševitoj litici, polako su rasli borovi. Kako su rasli borovi, tako se menjala klima, tako su došle ptice, pa bubice, pa zverčice, i sve je to zaživelo i propevalo. Tako da je on tu posle zaista i napravio manastir, razmišljao stalno mišlju o Bogu, a tako se odnosio i prema ljudima, i prema biljkama, i prema životinjama. Jer na tim bezvodnim mestima, kažem, kad se posadi drvo, ono privuče vodu. Drvo štiti od poplava. Te naše šume su nekad štitile od teh poplava. Nije bilo odrona, jer korenje drži zemlju. Nije bilo zasutih njiva i plodne zemlje muljem, uništenih kuća, jer je držala šuma. A kad se sve to saseče, onda postaje sasvim drugačije. I na kraju govore, on se upokojio pre 53 godine, 1970. godine, Amfilohije sa Patmosa. I kad sam pročitala ovo njegovo žitije, mene je to strašno podsjetilo na našeg blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija po dve stvari. Kaže, u času usnuća, ovdje govori o svetom Amfilohiju sa Patmosa, u času usnuća njegovo lice je bilo obasjeno posebnom lepotom i mirom. Mala deca i odrasli su bili veoma žalosni i ožalošćeni što su izgubili svog voljenog starca Amfilohija. No dogodilo se i nešto vrlo, vrlo čudno. Duboko u svom srcu oni su osjećali mir i jednu vrstu radosti. A u ušima su im odzvanjale reči koje on uvek govorio deci kada su trčala ka njemu. Deco moje, volite Hrista i sve ljude da biste bili blagosloveni ljudi korisni zajednici. E pa, meni je to, taj osjećaj mi vratio onaj osjećaj. Kad smo se svi gušili u suzama, a opet negde Hristos vaskrse, je ta neka opet Hristo vaskrsna radost. Kako objasniti to sem blagodaću Božju? Naš mitropolit nije sejao u ovom smislu, ni sadio biljke ni borove. On je podizao ljude, podigao generacije mladih naraštaja koji sada nastavljaju to blagodatno delo. I to je dar Boži bio veliki i čudo Božje veliko koje se odvijalo pred našim očima. kojem smo svi svedoci. I ono, neki su otišli u manastir, neki su sveštenici, đakoni, i nastavljaju to delo Božje kao učenici velikog mitropolita svete duše Božjevča.
Hvala vam što ste sa nama podijelili i svoja sjećanja na blaženog spomena mitropolita Amfilohija. Da nam kažete nešto i o radu na časopisu Svetosavsko zvonce i o emisiji Spomenak koja se emituje na talasima našeg radija već, boga mi, četvrt vijeka u 19:30 i sigurno su...
Počeli smo na duhove 98.
Da.
1998. na duhove.
Tu su sigurno vaša sjećanja vezana uveliko za mitropolita Amfilohija.
Kako da ne, kako da. Sve je vezano. Svetosavsko zvonce je praktično spomenak Međugorica. Jer mi je trebalo. Bilo je blagosloveno. Patrijarh Pavle, blaženog pomena isto, Patrijarh Pavle je blagoslovio da ja radim Svetosavsko zvonce, ali prosto tada nisu se bili stekli uslovi, imao je Bog drugačije. I mitropolit me pozvao. Kaže, otvaramo mi radio i ti ćeš da vodiš emisiju za decu. On je znao to što ja tada nisam znala, niti sam mogla da pretpostavim ni da sanjim. Ali on je uvek znao tačno šta je u čovjeku. Ja sam imala svoju rubriku na, u emisiji Hram drugog programa Radio Beograda godina. Gostovala na svim mogućim radiostanicama. Međutim, ja mislim da je on čuo, jer je tada tek bio prešao u Crnu Goru, pa se još uvek dolazio u eparhiju Banatsku, a tamo je vladika bio stoblaženo počevši Atanasije. On ga je nasledio na eparhiji. A vrlo blizu sedišta eparhije u Deliblatskoj peščari je bila škola, neobična škola. To je bilo ratno vreme, bile su izbeglice, izvanredno organizovane, bile predškolska ustanova i osnovna škola, srednjoškolci su putovali u susedno mesto i tu su majke bile zadužene za svoju decu i za još troje dece čiji roditelji nisu mogli da izbegnu ili nisu bili tu. I onda smo svake subote tamo išli, ja sam tada bila u Dečijim novinama iz Gornjeg Milanovca i uz pomoć Kola srpskih sestara, u vreme kad nije bilo benzina, Dečije novine, Kolo srpskih sestara su obezbeđivali i prevoz i benzin ili naftu, šta je već neko gorivo za kola. Išli smo tamo i svake subote mogle su sekire da padaju, ali ja sam morala da budem sa tom decom. I uvek sam vodila nekog od ljudi poznatih, glumaca, sportista, umetnika, jer je to deci koja su bez doma ostala jako mnogo značilo, vraćalo ih u one srećne dane. E, jednom niko nije mogao da dođe, a oni su svi onda rekli, hoćemo priču, hoćemo priču, hoćemo priču. Ja sam rekla, pa ja sad nemam koga, pričajte nam vi. I ja sam počela da im pričam, ajde, reko, sad ćemo za ove najmanje da pričamo Crvenkapu. U jednom trenutku shvatim da slušaju svi, i oni mali, i osnovci, i srednjoškolci, i roditelji, i dede, i babe. Svi slušaju. Apsolutna tišina. Zato što su svi negde pričom vraćeni u detinstvo, a ja onako iz srca pričala. I čini mi se da je on tu osetio. A možda i nije, nego je to znao i osjećao da to mogu ja da uradim, jer smo mi davno pre toga imali projekat časopisa za decu Mala Svetigora. Pa smo dugo o tome razgovarali, šta i kako i šta deci treba i šta im je razumljivo i šta im je blisko. I tako je počeo rad na Spomenku. Ja sam bila jako uplašena jer ja nisam glumica, ja nisam obrazovana za to, ja to ne znam. Ali sam se lepo pomolila i rekla: Gospode, ti znaš, pa me uputi. Ono što imam, to je nešto malo znanja i beskrajno mnogo ljubavi prema tebi i prema svoj deci. I tako je krenuo Spomenak. I onda smo rasli i Spomenak i ja. Tako da ja uvek kažem da je meni Spomenak bio fakultet i postdiplomske studije i specijalizacija da bi mogla da pređem da radim časopis za decu. I tu se isto trudim i onda kažem nekad ovako u šali: ma Svetosavsko zvonce je samo kobajagi za decu, to je časopis za odrasle. I stvarno mnogi odrasli tu nađu neke interesantne stvari, interesantne priče, nešto što nisu znali. Uvek pokušavamo da u stvari pokušavam, moram tu da kažem da radim sama, da pronađem nešto što nije opšte poznata stvar. Evo sad u ovom februarskom broju koji će izaći, imamo priču o Stefanu Nemanji, jednu malo poznatu priču, istiniti događaj. Ja sam onda proučila malo istorijske izvore da vidim da je to istini događaj. Kako sam došla do toga, kaže mi jedna drugarica moja, pošto ja imam drugarice raznih generacija, one koje mogu da mi budu unuke i koje mogu da mi budu ćerke i vršnjakinje, sve su drugarice, i kaže: evo mi se dete muči, prvi razred gimnazije, da nauči imena faraona. Verujte, ja o Egiptu čini mi se da dosta znam, mnogo pročitala, dosta gledala, ali za te faraone nikad nisam čula. E, oni sve to moraju da nauče. Pa rekao: čekaj, kad moraju da nauče te faraone, ajde nešto i o našima da znaju. Sveti Simeon Mirotočivi, Stefan Nemanja, rođen je u Podgorici. Kako u Podgorici? Pa zato nije od njega krenula država, on je ujedinio. Jer još od 10. veka i pre, od pre vremena Svetog kralja Jovana Vladimira, mnogo je bilo srpskih kneževina, kraljevina na području Zete, Dioklijevog gornjeg dela, tamo skoro do Zadra. Ali su bile male i Stefan Nemanja je shvatio da bi ujedinio sve to. Prestonica mora da bude negde u centru, ne u krajnjim delovima rubni, nego mesto koje će sve da okuplja. I onda je postavio prestonicu u Rasu, a ovo je i naravno ujedinio zemlje. Bio je jako silovit, buran, neumirljiv u mladim godinama, kako je to već svojstveno mladosti, ali znao je i mačem da se bori i Bogu da se moli i da radi to što je zamislio. Ali jednom došao trenutak kad je Stefan Nemanja shvatio, krenuo je na njega vizantijski car Manojlo i on je shvatio da će mu zemlja biti uništena, narod stradati. Jer je Manojlo imao ogromnu vojsku, ne bi on krenuo, nego je bilo spletki i svega toga, politika je takva. A i mi smo kao na hridi, pa na stara talasi, kad krene bura sa istoka na zapad, onda se preko nas lomi, a kad zapad sa zapada na istok krene, onda isto udara po nama. I nikad nije bilo drugačije, uvek je bilo tako. I nešto je Nemanja sklapao mir sa Latinima, sa Ugrima. Uglavnom, bila je ugrožena Vizantije i Manojlo krenuo. I Nemanja je shvatio, nema više kud, stradaće zemlja i on je rešio da se žrtvuje. Otišao je kod cara Manojla sam. Vojsci je rekao da se povuče, neka se sklone skroz. On je sam otišao i došao pred njega bosonog, sa rukavima zavrnutim do lakata, gologlav, sa užetom oko vrata i ispruženim mačem na rukama, onako ispruženim rukama je nosio mač, predaju klekao i predao ga caru Manojlu. I Manojlo je to prihvatio, ali Nemanja je morao ipak da dobije vaspitnu lekciju i pošto je bio poražen, nije mu zemlju dirao, nije ništa, niko nije stradao, zemlja sačuvana, narod sačuvan, morao je otišao u Carigrad i u Carigradu je bio triumfalni doček, tako je uvek bilo u velikim bitkama, idu car, carica, svita, a za njima porobljeni vladari, vojskovođe, znameniti ljudi iz tih zemalja i onda masa urla, baca svašta, viče, grdi. Ali kad je naišao Nemanja, on je bio visok, to je inače bila karakteristika Nemanjića, više od 2 metra, savršeno skladno atletski građen, izuzetno lepog lica sa dubokim plavim očima, i onako plavo, smećkasto, ričkasto, malo na riđe, kao bakarni oc je imao kosu, tako kažu istoričari, tako piše. Išao je bosonog, gologlav, sa užetom oko vrata, znači ponižen, a svetina urlala, kad je on naišao, odjedan put je nastalo komešanje i začutali su. On je toliko delovao dostojanstveno. On je tako zračio mirom. On se samo u Boga uzdao jedinoga pomoćnika i tako je hodao. I ljudi su osetili izuzetno poštovanje i začutali dok je on prolazio, bila je tišina. Kako su naišli ostali, opet je krenulo sve. I Manojlo je shvatio da je jako dobro da ima takvog saveznika na granici, na njegove zapadne granici carstva, dao mu je i neke teritorije, darovao, a izgleda da se tada oženio Nemanja Anom, koja je bila bliska rođaka careva, titula velikog župana, i dalje znate priču kako je sve to bilo, ali sam taj moment je malo poznat koliko je bio spreman i šta znači pravi vladar. Ne razapinje narod za sebe, nego sebe za narod. To je pouka gospodnja i to je ono što pravi vladari treba da.
Vi govorite o Svetosavskom zvoncu, čitaoci Svetosavskog zvonca znaju kako vi divno uređujete ovaj časopis, a svi smo mi čitaoci Svetosavskog zvonca i svi mi slušamo emisiju Spomenak. Hvala vam puno što ste nam govorili o svom radu, dugogodišnjem radu i eto moram za kraj još da vas pitam, bili ste sestra, tako vas je on volio da zove, jednom našem dragom ocu blaženog spomena, ocu Luki, navršilo se 10 godina od njegovog upokojenja. Mitropolit Joanikije je u subotu služio pomen na njegovom grobu u manastiru Dajbabe, pa kako ga vi, Radmila, pamtite?
Pa ja se njega ne sećam. Andrić govori, sećamo se onih koje zaboravljamo, pa ih se seti.
Da.
E ja oca Luku pamtim i ne sećam se, nego ga pamtim stalno. I nekako sve što radim uvek razmišljam šta bi o tome rekao mitropolit Amfilohije, šta bi rekao otac Luka. Kad odabiram priče, isto razmišljam da li bi to otac Luka prihvatio, šta bi mi on rekao, i negde mi je to putokaz i smernica. Upoznala sam ga davno, tek je bio postao monah, znači čin monaški dobio posle iskušeništva, rasuforni monah. I ja sam bila sa jednom grupom nekih pravnika, nešto ne znam Ja kako trebalo je da se organizuje neki simpozijum, pa su mene uzeli, ajde, i dođemo i u Cetinski manastir, u Kotoru se održavao simpozijum, i u Cetinski manastir, a ja sam imala neke materijale za časopis Svetigora. E sad odem ja, otrčim, poklonim se moštima Svetog Petra Cetinskog i krstu časnom i ruci Svetog Jovana i poljubim celivajuću ikonu, poklonim se pred dverima i odmah odem ovamo prema manastiru, otvori otac Luka i ja kažem ime i prezime, on kaže, a ti si? Rekao ja. Pa što pare koje evo imam ovde neke, ne znam, božice došle da razgledaju. I on kaže, jesi gladna? Rekao, nisam, oče, nisam, hvala, ništa, ali to prvo ljudsko. Isto to se desilo kad je počeo rad radio Svetigor. I Svetigore su smatrali, ja sam gost, a svi gosti su me smatrali domaći. Tako da ja pojma nisam imala gde se oni hrane. Bilo me sramota da odem u manastir, ne mogu tek tako sad da zapucam u manastir i da kažem ja bi nešto da jedem. Tako da sam jedno, dva, tri dana bila na čipsu i na slanim štapićima, grisinima, jer nisam mogla sama da odem u kafanu zato što ne znam u koji restoran, koju kafanu mogu da uđem. Jer se na Cetinje malo zna se tačno ko je gde, ko dolazi gde. A ne znam ko je ove, s ove, a ko je s one strane. Tako ništa. I odem ja kod oca Luke nešto da se dogovorimo. A on meni kaže, jesi ti nešto jela? Pa reko, oče, ja... Kaže on, a nećeš valjda popa da lažeš. Ja se nasmejem i kažem, pa jednom sam ručala, jednom sam doručala, jednom večerala za ova tri dana. Dolazi ovamo i onda je on išao u kuhinju i donao sve što treba. I onda smo mi seli i pričali, a znao je da mi ispriča priču. Nešto govorimo o knjigama, o skraćivanjima priča, o tome da su nam kasapili. I ja kažem kako je meni tužna priča o sebičnom džinu Oskara Wilda. I on kaže, pa čekaj, ja ću da ti ispričam. I onda on meni ispriča punu verziju o detetu koje na kraju došlo kod džina i koje je pokazalo ruke probodene. Reklo, to su rane. Džin se odmah razbesnao, koga će sad on to da smlavi, da satre. A on je rekao, ne, ovo su rane ljubavi i kako ga je dečak odveo u carstvo svoje, ostali su našli džina kako zauvek spava pod rasvetalim drvetom.
U svom predavanju Liturgijska pjesma Grade i pustinje, on na početku priča tu priču o sebičnom džinu.
Jeste, i ja sam razrešila moju bolnu tugu iz detinjstva kao zrela žena. U zrelim godinama ja razrešim nešto što me je mučilo od detinjstva, jer ostanu takve priče, zato što je nama taj kraj bio izbačen iz svih knjiga za decu, iz čitanki, iz zbirki priča. Jednostavno nije ga bilo i ostane samo umro džin i ništa sad. Tužan zato što nikad više nije video tog dečaka. To meni je ostalo jako tužno. I onda sam ja to večer, naravno, u emisiji spomenak rekla, ej, ja sam danas čula punu pravu istinu i istinsku priču o sebičnom džinu i s pričom je otac Luka. I sad mi je mnogo lakše i moram ja sa vama da podijelim tu priču. I onda sam naravno ispričala cijelu priču. I tako, znali smo, pričamo o crtanim filmovima i o nekim veoma ozbiljnim stvarima, jer kod njega je to bilo sve ono povezano. On je bio čovjek Božji, ali zaista čovjek Božji potpuno svom dušom, svim srcem. I stalno govorim ljudima one njegove riječi: ako smo molitveno povezani, nema daljine koje nas razdvaja, jer smo u Hristu.
I kao što kaže starac Porfirije Kavsokalivit, da nakon smrti rastojanja i nestaju.
Nestaju, mislim, bolno nedostaje. Bolno nedostaje i on, i mitropolitan Filofije, i vladika Atanasije, zato što nisu tu. Ali oni nisu otišli, oni i jesu tu, samo na drugi način. I tako pamtimo te divne, dobre ljude, Božije ljude, zato što i blagodarim Bogu što sam bila blagoslovena tim njihovim prisustvom, da mogu da budem uz njih, da mogu da ih slušam, da učim, da oni samim tim, ništa oni konkretno nisu govorili, je sad ovo ovako, ono onako, ali samim svojim stavom, svojim delom, svojim ponašanjem su oplemenjivali sve oko sebe. E, to je bio otac Luka, koji je zaista oplemenjivao sve oko sebe, pa su duše postajale rajska bašta sve.
Radmila, hvala vam puno na ovom razgovoru sa vama. Je zaista divno razgovarati. Ostaje još da našim slušaocima preporučimo za čitanje knjigu Kapljice ljubavi Božje.
Obavezno, jer to jeste sve što vidimo, kao što je rekao sveti Porfirije, sve što vidimo oko nas, sve su to kapljice ljubavi Božje. Ne okrećimo glavu, sakupljajmo ih, čuvajmo, negujmo, unapređujmo, dato nam je. Pa kad nam je dar dat na naše dobro, ajde da ga upotrebimo na dobro, da bi i mlađima bilo tako, jer smo ga mi od predaka dobili, od Boga, pa onda preko naših predaka.
Hvala vam puno, Radmila. Eto, kao što vi rekoste, sve knjige za djecu su knjige za odrasle, pa da preporučimo knjigu Kapljice ljubavi Božje i djeci i svim onima koji su sačuvali i koji žele da sačuvaju djecu u sebi. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Radmilom Mišev, glavnim i odgovornim urednikom časopisa Svetosavsko zvonce, urednikom emisije Spomenak na talasima našeg radija, koja nam je predstavila knjigu Kapljice ljubavi Božje, Svetitelji i priroda, koja je izašla iz štampe na srpskom jeziku u izdanju manastira Ćelija Piperska.